რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 6 საათია. რადიო თავისუფლების პრაღის ბიუროდან ნიკო ნერგაძე მუშაობს თქვენთვის. ახლა გადაცემას გავაგრძელებთ. ახალი ამბებით ოქროპირ რუხაძე გეტყვით რა მოხდა მნიშვნელოვანი ქვეყანაზე.
საქართველოში პირველ ოფიციალურ ვიზიტს იწყებს ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი. უზბეკ იმამზე თავდასხმაში ეჭვმიტანილი პირი შვედეთს გადასცეს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ორი ტელეჟურნალისტი დახოცეს მათი ველზე მუშაობის დროს. მოსკოვში სტუმრადაა ეგვიპტის პრეზიდენტი. ახლა ამ და სხვა ამბებს დაწვრილებით გადაცნობთ. ჯერ ერთი ცნობა საქართველოს შესახებ. საქართველოში პირველ ოფიციალურ ვიზიტს იწყებს ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი. ეს ორდღიანი ვიზიტისას შეხვდება საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს, პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს, პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილს, საგარეო საქმეთა მინისტრ თამარ ბერუჩაშვილს და სხვა პირებს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, შეხვედრებისას განიხილება ნატოში საქართველოს გაწევრიანებასთან დაკავშირებული საკითხების დიდი სპექტრი. 27 აგვისტოს კრწანისის სასწავლო ცენტრის ტერიტორიაზე გამართება ნატო საქართველოს წრთნისა და შეფასების ერთობლივი ცენტრის დაფუძნების ცერემონია. საერთაშორისო ინფორმაცია. უზბეკი ეროვნების პირი, რომელმაც შვედეთში უზბეკეთის რეჟიმის მიმართ კრიტიკულ იმამზე თავდასხმა განახორციელა, სტოკჰოლმში ჩაიყვანეს მას მერე, რაც ის რუსეთმა შვედეთის მთავრობას გადასცა იანვარში მოსკოვში მისი დაპატიმრების შემდეგ. ეს განაცხადა შვედმა პროკურორმა კრისტერ პეტერსონმა. იმამმა ნაზაროვმა შვედეთში მიიღო პოლიტიკური თავშესაფარი 2006 წელს, ის უზბეკეთიდან გაიქცა 1998 წელს. ის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული იმამი იყო უზბეკეთში და პრეზიდენტ ქარიმოვის სამიზნე გახდა. თავდასხმა, რომლის ვინაობა შვედეთის კანონის შესაბამისად არ ქვეყნდება, იმამს თავში ესროლა, მაგრამ მხოლოდ დაჭრა, თუმცა იმამს შედეგად დაუზიანდა ტვინი. ამერიკის შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის მხარდაჭერა ირანთან ბირთვული შეთანხმების მიმართ იზრდება და აღწევს იმ რაოდენობას, რომელიც უზრუნველყოფს სენატში სექტემბრისთვის დაგეგმილ კენჭისყრაზე დოკუმენტის დამტკიცებას. პატი მიურეი 29 სენატორია, რომელიც გამოაცხადა, რომ მხარს უჭერს შეთანხმებას. დემოკრატიულ პარტიას 94 ხმა დასჭირდება იმისთვის, რომ მხარდაჭერა გამოუცხადონ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას ვეტოს, რომელიც ობამამ უნდა დაადოს რესპუბლიკური პარტიის რეზოლუციას, რომელიც ირანთან შეთანხმების საწინააღმდეგო იქნება. გუშინ შეთანხმებას მიაღწიეს სერბიამ და კოსოვომ. ამ შეთანხმების ხელმოწერით ორმა ერთეულმა გადადგა ნაბიჯი ურთიერთობის ნორმალიზაციის და ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ. ბრიუსელში ევროკავშირის შუამავლობით გამართულ მოლაპარაკებებზე სერბიის პრემიერ-მინისტრმა ალექსანდრ ვუჩიჩმა და კოსოვოს პრემიერ-მინისტრმა ისა მუსტაფიმ მიაღწიეს შეთანხმებას 4 მნიშვნელოვან სფეროში: ენერგეტიკაში, ტელეკომუნიკაციების და მართლმსაჯულების სფეროებში, ასევე სერბების კოსოვოში თემის გაერთიანების შესახებ. ამერიკის შეერთებულ შტატებში თავდასხმა მოხდა, მისი მიზეზები ჯერჯერობით გაურკვეველია ორ ჟურნალისტზე, რომლებიც ინტერვიუს იწერდნენ. ორივე მათგანი დახოცეს იყო სროლა, ჯერჯერობით დაუდგენელია, რა იდგა მკვლელობის უკან. ბაქოს სასამართლომ გადადო მორიგის ხდომა, რომელზეც გაუნძიებელ ჟურნალისტის, რადიო თავისუფლების ყოფილი თანამშრომლის ხადიჯა ისმაილოვას საქმე განიხილებას. ხდომა 31 აგვისტოს გაიმართება. ის გადაიდო მას მერე, რაც ისმაილოვას ადვოკატმა ფარიზ ნამაზლიმ სასამართლოს ახალი განხილვის დანიშნა თხოვა. გასულ კვირას პროკურატურამ ისმაილოვასთვის 9 წლით თავისუფლების აღკვეთა მოითხოვა. 26 აგვისტოს მოსკოვში პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან შეხვედრებს მართავს ეგვიპტელი კოლეგა აბდულ ფათა ალ-სისი. გასულ კვირებში მოსკოვმა არაერთ ახლო აღმოსავლელ ლიდერს უმასპინძლა. კრემლი ცდილობს თავისი როლი გაზარდოს სირიის კონფლიქტში და ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებთან ბრძოლაში.
ოქროპი რუხაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ვაგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
18:05 წუთია გეტყვით, ახლა რას გავაკეთებთ მომდენო 1 საათის განმავლობაში. დაიწყებთ აფხაზეთის და სამხრეთი ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკებიდან, რომლებიც ზეიმობენ რუსეთის მიერ მათ დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარებას. მე7 წლისთავია უკვე. დღეს დახვალ საქართველოს ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი იქნება ჩამოსული. დღეს ჩამოფინდება ის თბილისში დახუთს 1 საათში. სტიქიით გამოწვეული ზარალის დათვა დაიწყო ბათუმში და მის შემოგარენში. ცოტა ძლიერ წვიმა მოვიდა და ქუჩები და საცხოვრებელი სახლები დაიტბორა.
თითქმის 80 სანტიმეტრზე წყალი იდგა. საერთოდ გააფუჭა სავარგულები. ბაღში ჰქონდა თუ რამე იყო, ყველაფერი აბსოლუტურად.
სახლებში რაც არის შეზული, ძორს გათამინდე ერთხელ. მე მაგალითად პირადად არ მომწევია, მაგრამ ბევრს აგეთ. სახლებში რაც შევიდა წყალი.
დახოცე ნახევარ საათში ვილაპარაკებთ ლარის კურსის ვარნით შექმნილ ვითარებაზე. ჩვენ ყოველგვარი პროგრამაზე სადისკუსიო მაგი და რომელზეც ორ ეკონომისტს ვილაპარაკებთ, ვესაუბრებით იმაზე, თუ რატომ ვარდება ლარის კურსი და ვინ არის ამაში პასუხისგებელი.
ის რომ უკანასკნელ დღეებში ძალიან დაიცა ლარის კურსი, ეს არის ვთქვათ მიზეზი, რომელიც დაკავშირებულია იმასთან, რომ ჩვენ ძირითადად სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებში ლარის კურსები გაუფასურდა და გრძელვადიანს რაც შეეხება, გრძელვადიანი გაუფასურებაც იყოფა ორად, ხო არის რიგი საგარეო ფაქტორები, რიგი შიდა ფაქტორები.
ამას გარდა კიდევ ბევრი სხვა რამე გვაქვს თქვენთვის მომზადებული, არაერთი სიუჟეტი უცხოეთზე, მუსიკა, ასე შემდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რომ როგორც უკვე გითხარით, დავიწყებთ აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკებიდან, რომლებიც ზეიმობენ დღეს რუსეთის მიერ მათ დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარების მე7 წლისთავს. საზეიმო ვითარებაში ზეიმობენ ოფიციალურ განცხადებებში სეპარატისტთა ლიდერებმა. კიდევ ერთხელ აღნიშნეს, რომ 2008 წლის 26 აგვისტოს აფხაზეთმა და სამხრეთ ოსეთმა მოიპოვეს სახელმწიფოებრიობა, რომლითაც ისინი წლების განმავლობაში იბრძოდნენ. დე-ფაქტო რესპუბლიკების სადღესასწაულო პათოსის მიუხედავად, თბილისში ანალიტიკოსები აღნიშნავენ, რომ აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ეს დამოუკიდებლობა ფარსია, რაც კიდევ ერთხელ დაადასტურა ამ რესპუბლიკების მიერ რუსეთთან დადებულმა მოკავშირეობის ხელშეკრულებებმაც, რომელთა რატიფიცირებაც სწორედ აღიარების მე7 წელს მოხდა. ნონა ჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკები რუსეთის ფედერაციამ დამოუკიდებელ სუვერენულ სახელმწიფოებად 2008 წლის აგვისტოს ომის დასრულებიდან 2-3 კვირაში გამოაცხადა. რუსეთის მიერ ამ რესპუბლიკების აღიარების პოლიტიკა წარუმატებელი გამოდგა და რუსეთის თანამოაზრეება დამოუკიდებლობის მე7 წლისთავზე რჩებია ნიკარაგუა, ვენესუელა და ნაურუ. ამ ქვეყნების რიგში 2011-2014 წლებში იყო ტუვალუც, რომელმაც გადაწყვეტილება აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებელ ქვეყნებად აღიარების თაობაზე გასულ წელს უკან წაიღო. მიუხედავად იმისა, რომ 7 წლის განმავლობაში აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი მხოლოდ ზემოთ ჩამოთვლილმა ქვეყნებმა აღიარეს, ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი კახა გოგოლაშვილი მიიჩნევს, რომ რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ნაწილის ანექსიის ფაქტი გადაულახავი ბარიერის სახეს იღებს და ამ ეტაპზე პროცესების უკუქცევის არანაირი შანსი არ ჩანს. კახა გოგოლაშვილი ფიქრობს, რომ იმისთვის, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა აღდგეს, დიდი და გლობალური ცვლილებები უნდა მოხდეს.
აქ შეიძლება რაღაც ორი ვითარება გამოიყოს. ერთი მაგალითად რუსეთის დასუსტება, აი ამ ყირიმის შემდგომი სანქციების დასუსტება იმდენად, რომ შესაძლებელი გახდება რუსეთის პრიორიტეტების რაღაცნაირად შეცვლა მისი საგარეო ხედვების, საგარეო პოლიტიკის პოლიტიკაზე რაღაც ზემოქმედება და მისი შეცვლა. რა თქმა უნდა, საერთაშორისო აქტორების დახმარებით, რომლებიც დაინტერესებულები არიან და იქნებიან საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაში. მეორე, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის მიუღებელი სცენარი ეს არის, თუ ჩვენ დახახდებით მთლიანად რუსეთის ყველა მოთხოვნებს, რომელიც დაკავშირებულია გეოპოლიტიკურ რაღაც როლთან, საქართველოს ორიენტაციასთან და ასე შემდეგ.
კახა გოგოლაშვილი შიშობს, რომ მეორე ვარიანტის განვითარების შემთხვევაში რუსეთი საქართველოსთან შესაძლოა დათმობებზე წავიდეს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის მიმართულებით, თუმცა ქვეყანა საბოლოო ჯამში დამოუკიდებელ სახელმწიფოებრიობას დაკარგავს. მდგომარეობის სირთულეს აღიარებს აფხაზეთის დევნილი უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე გია გვაზავა, რომელიც ამის მიუხედავად დარწმუნებულია, რომ ოკუპაციას დასასრული ექნება. მით უფრო ისეთ პირობებში, როდესაც აფხაზი ეთნოსიც ხვდება, რომ ფიზიკური ყოფნა არ ყოფნის პრობლემის წინაშე აღმოჩნდება. რაც შეეხება მიუხედავად ბოლოსი ახლეს ოჩამჩირიდან ენგურის ხიდამდე აფხაზეთის რკინიგზის აღდგენით სამუშაოებს რუსეთის სარკინიგზო ჯარების მიერ და ამ სამუშაოების დაწყების შესაძლო კავშირს საქართველოში ნატოს საწვრთნელი და შემფასებელი ცენტრის გახსნასთან გია გვაზავა ამბობს.
რა თქმა უნდა, ერთი მხრივ ეს არის პროვოკაცია. პირველ რიგში ის ახლა ამ სათნელი ბაზის შექმნასთან დაკავშირებით ალბათ გარკვეული ესე იგი ძალის ჩვენების დემონსტრაციის მომენტი არის, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ რუსეთი მაინც გრძელ ალიანს პოლიტიკას ფიქრობს და ამ კრიზის აღდგენით ის ეცდება დაამყაროს კავშირი რუსეთი, სომხეთი, ირანი.
აღნიშნავს აფხაზეთის დემნილი უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე გია გვაზავა. თავის მხრივ, მრავალარხიანი დიპლომატიის ინსტიტუტის საქართველოს წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი ლევან გერაძე ფიქრობს, რომ მსოფლიოში შექმნილი რთული პოლიტიკურ-ეკონომიკური მდგომარეობისა და აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის პრობლემებისადმი ასეთ ვითარებაში შესუსტებული ყურადღების ფონზე მხარეთა შორის ნდობის აღდგენის კუთხით პოზიტიური პროცესები მაინც შეინიშნება.
პესიმიზმი ძლავრობს ხოლმე, მაგრამ მიუხედავად ამისა ძალიან აქტიურად მიმდინარეობს საზოგადოებრივი პროცესები თვითონ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. საკმაოდ საინტერესო იდეები არსებობს მხარეთა დაახლოების თვალსაზრისით, ნდობის აღდგენის თვალსაზრისით და თუ თქვა რაღაც ესეთ ფორსირება არასაჭირო არ მოხდება ამ პროცესების სამბოლოო ჯამში ჩვენი ძალისმების გაერთიანებით საერთაშორისო ძალების ძალისმებთან გარკვეულ შედეგს მოიტანს აუცილებლად.
ამბობს ლევან გერაძე. სახალხო დიპლომატიისა და საზოგადოებრივი აქტიურობის ერთ კონკრეტულ ფაქტს იხსენებს თავის მხრივ კავკასიის საკითხების ექსპერტი ალეკო კვახაძე.
კარგი მაგალითი არის საფეხბურთო მატჩი, ბარსელონისა და სევილიის მატჩი, სადაც მიუხედავად უზარმაზარი პროტესტისა და უზარმაზარი წნეხისა, ახალგაზრდების საკმაოდ დიდმა ჯგუფმა მოახერხა ფარულად გადასვლა საქართველოს არაოკუპირებულ ტერიტორიაზე და ამ მატჩზე დასწრება, რაც დაახლოებით 10 წლის წინ იყო აბსოლუტურად წარმოუდგენელი. ასევე თვითონ აფხაზები ჩავიარებენ, რომ მათი პროდუქციის დიდი, სოფლის მეურნეობის პროდუქციის დიდი ნაწილი შემოვის არაოკუპირებული საქართველოდან და ასეთი მაგალითი კიდე არის ბევრი.
ალეკო კვახაძე ფიქრობს, რომ ოკუპირებული ტერიტორიების საქართველოსთან ინტეგრაციის ერთ-ერთ ყველაზე მკაფიო პერსპექტივად აფხაზი და ოსი ხალხების საზოგადოებრივ ეკონომიკური დაინტერესება იკვეთება და ქვეყნის ხელისუფლებამ სწორედ ამ მიმართულებით უნდა მიმართოს ძალისხმევა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
Satellite's gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I cannot stand the TV. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Oh, satellite of love. Satellite's gone way up to Mars. Soon it will be filled with parking cars. I watched it for a little while. I cannot stand the TV. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Oh, satellite of love. I've been told you've been happy with Harry, Mark and John. Monday, Tuesday, any day but Thursday, Harry, Mark and John. satellites gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I cannot stand the TV. Satellite of love, satellite of love, satellite of love, oh, satellite of love. Satellite of love,
დრეთ გაეცემოს 18 საათი და 16 წუთი შეიძლება შესრულდება რამდენიმე წამში რადგან თავისუფლებას უსმენთ FM Auschwitz-სა და 4-ზე დაახლოებით ასე 7-ისთვის საქართველოს ჩამოფრინდება ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი ოფიციალურ ვიზიტს ჩაატარეს რომელიც დღეს და ხვალგასტანს ვისთვის ფარგლებში დაგეგმილია ნატო საქართველოს საწვრთნელი ცენტრის საზეიმო გახსნა ეს არის მოვლენა რომელსაც მხოლოდ საქართველოს ინტერესები არ უკავშირდება რა რეაქციებს ელოდებიან საქართველოში ნატო საქართველოს ცენტრის გახსნით უკმაყოფილო რუსეთისგან ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
ნატო საქართველოს ერთობლივი საწვრთნელი და შემფასებელი ცენტრი 27 აგვისტოს კრწანისის ეროვნული სასწავლო ცენტრის ტერიტორიაზე გაიხსნება და შემდეგ უკვე მრავალი მიმართულებით განვითარდება. როგორც შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალ-მაიორი ვახტანგ კაპანაძე განმარტავს, ცენტრი მუშაობის დაწყებას ამ ეტაპზე არსებული რესურსითაც შეძლებს.
ცნები და მომზადება შესაძლებელია დაიწყოს, თუმცა ეს იქნება ძალადენ პროცესი და გაგრძელდება ამის განვითარება, მშენებლობები, ცენტრების შექმნა და ასე შემდეგ. ასე რომ ეს არის პირველი ნაბიჯი, რომელსაც ალბათ მოყვება უფრო კმედითი და უფრო ხელშესახები ნაბიჯები.
ნატო საქართველოს ცენტრი მხოლოდ კრწანისის სასწავლო ცენტრის ტერიტორიაზე არ დაიდებს ბინას. მაგალითად, 11 აგვისტოს ვაზიანის სასროლეთზე საზეიმოდ გაიხსნა საბრძოლო მანქანების ტარების ველი, ეგრეთ წოდებული ტანკოდრომი, რომელიც თავდაცვის მინისტრის თინა ხიდაშელის თქმით ნატო საქართველოს ცენტრის ერთ-ერთ შემადგენელ ნაწილს წარმოადგენს. ამასთან, როგორც მინისტრი ხიდაშელი აღნიშნავს, ნატოს 2016 წლის ვარშავის სამიტამდე საქართველომ უნდა შეძლოს უელსის სამიტის ფარგლებში ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება და შესაბამისად აჩვენოს, რომ მზად არის კიდევ უფრო დაუახლოვდეს ნატოს. რაც შეეხება ნატო საქართველოს ერთობლივი საწვრთნელი ცენტრის გახსნასთან დაკავშირებულ იმედებსა და მოლოდინს, ირაკლი ალადაშვილი საგანგებოდ გამოყოფს არაასიმეტრიული ბრძოლებისთვის ბატალიონის დონის დანაყოფის მომზადების შესაძლებლობას. სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარი რედაქტორის აზრით, ეს უპრეცედენტო შანსი იქნება საქართველოსთვის.
ანუ რაც მზადება მიმდინარეობდა წლების განმავლობაში, ეს იყო ძირითადად ასიმეტრიული ომებისთვის მზადება, იგი ერაყის ოპერაციისთვის, ავღანეთისთვის, როდესაც ერთ მხარეს სხვადასხვა კოალიციური ძალებს ყველაფერი ჰქონდა, ორ მხარეს ისინი პარტიზანული მეთოდებით მოქმედებდნენ. დღეს იმედი მაქვს, რომ ამ ბატალიონს, იგივე ქვეითი ბატალიონის მომზადებაში პირველ უდიდესი როლი გაეთმობა არა ასიმეტრიული მზადებას, არამედ ისეთი ბრძოლისთვის, რაც რეალურად გამოქმედება, რაც უკვე გავიარეთ 2005 წელს. ესეც მომზადებამ ეს იქნება მოწინააღმდეგის ზავშან კოლონების შეჩერება, ასევე მოწინააღმდეგის არტილერიის დაფარვის დაცვა და საჰაერო თავდასხმების დაფარვის დაცვა. ანუ ეს რაც სამწუხაროდ უკვე გავიარეთ.
ნატო საქართველოს საწვრთნელი ცენტრის ამოქმედება მხოლოდ ქართველი სამხედროების ინტერესებში არ შედის. როგორც სხვადასხვა დროს არაერთხელ აღნიშნა ალიანსის გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა, არსებითი პაკეტით გათვალისწინებული ნატო საქართველოს ერთობლივი საწვრთნელი ცენტრი გააძლიერებს საქართველოს ნატოსა და პარტნიორი ქვეყნების შეიარაღებული ძალების ერთობლივად მუშაობის შესაძლებლობებს. მასშტაბური გეგმების მიუხედავად, ირაკლი ალადაშვილის აზრით, ცენტრი ვერ შეძლებს შეასრულოს რუსეთის აგრესიის შემაკავებელი ფაქტორის როლი და გაღიზიანებულმა რუსეთმა შესაძლოა უფრო მეტი აგრესიაც გამოავლინოს საქართველოს მისამართით. თუმცა საპირისპირო აზრზეა პოლიტოლოგი თორნიკე შარაშენიძე და როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, რუსეთს მხოლოდ ძალის დემონსტრირება და საერთაშორისო პარტნიორების მტკიცე მხარდაჭერა შეაჩერებს.
მისი რეაქცია იქნება სიჩუმე და უკან დახევა. მოიწევს თავყედურად წინ, წევს საოკუპაციო ხაზს მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ, როცა გრძნობს, რომ ამისთვის მას არავინ არ დაჯერებს და რამე მძაფრი რეაქცია მას არ მოყვება. ჩვენ ნახეთ, მაშინ როცა ყველაზე უფრო შემრიგებლური იყო ჩვენი მთავრობა და ენასუჩილექთა, ზოგი მაშინ წავიდა იგი საოკუპაციო ხაზს. და არა მაშინ, როცა კეთებოდა ჩვენ მხარდაჭერი განცხადებები და ჩვენ გვერდით ფიქსირდებოდნენ ჩვენი მოკავშირეები. რუსეთს ახლა ნატო წარმოუდგენია რაღაც დიდ უხრწყლოდ, დიდ ბუად, რომელსაც ეშინიეს ყველაფერთან ერთად და ნატოს საცხოვრებელაც ბიზნეს არის ბუა და შემაკავებელი ფაქტორი სწორედ.
ნატო საქართველოს საცხნელი ცენტრის გახსნის გარდა ალიანსის გენერალური მდივნის ვიზიტის ფარგლებში იგეგმება შეხვედრები ხელისუფლების უმაღლეს პირებთან. ნატოს ოფიციალური ვებსაიტის თანახმად, იანს სტოლტენბერგი შეხვდება პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს, საგარეო საქმეთა მინისტრს, თავდაცვის მინისტრს, პარლამენტის თავმჯდომარისა და პარლამენტის წევრებს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
სულ მალე 2-4 კვირაში 100 დღეს შესრულდება საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის უკრაინის ოდესის ოლქის გუბერნატორად დარიშვიდან. რაცემა დაბრკოლების ზოლში ჩვენ შევესწებით გავარკვიოთ, თუ როგორ წარმოაჩინა ახალ ამპლუაში თავი ასწლიანი მოღვაწეობის განმავლობაში მიხეილ სააკაშვილმა.
შემთხვევით ჯერჯერობით ასეთი მიღწევები უცნობი
და როგორ აისახება საქართველო-უკრაინის სახელმწიფოებრივ ურთიერთობებზე ოდესის ოლქის მეთაურის ისეთი მწვავე შეფასებები, როგორიც მაგალითად 15 ივლისს ტელეკომპანია BBC-ს Hard Talk-ში გამოთქვა საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი.
The governments are different ones.
სხვადასხვანაირი მთავრობები არსებობენ. ზოგი მთავრობა ამბიციურია, ზოგი შურისმაძიებელი და რევანშისტია. არსებობს კიდევ სამართლმადიდებლო ხელისუფლება, როგორიც დღევანდელ საქართველოსში.
Some of them are ridiculous as the government in Georgia is.
უსმინეთ დღეს თბილისის დროით 19 საათზე გაცემას დაბკოლების სულ სექშენზე FM 7 და 4 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დაბკოლების ზოლი ნახევარ საათში დაიწყება ცოტა მეტი 40 წუთში რადიო თავისუფლების ეთერში FM 7 და 4-ზე კიდევ ერთხელ შეგახსენებ ცოტა ხანში. მანამდე გავაგრძელოთ ჩვენი საქმეს. ტიქით გამოწეული ზარალის დათვლა დაიწყო ბათუმში და მის შემოგარენში წუხალ მოვიდა. იქ ძლიერი წვიმა დაიტბურა ქუჩები, საცხოვრებელი სახლების ნაწილი და წვიმა მსგავსი პრობლემები შექმნა ასევე სამეგრელოს რეგიონში, სკერძოდ ქალაქ ფოჩში, ხობის და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში. სტიქემ ადგილობრივი მოსახლეობის და აფხაზეთიდან დევნილთა საცხოვრებელი სახლების ნაწილი დააზიანა. უფრო მეტს ახლა რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტისგან თამარ ზანთარაიასგან შეიტყობთ.
ძლიერმა წვიმამ პრობლემები შექმნა სამეგრელოს რეგიონში, დაიტბორა ქუჩების ნაწილი ზუგდიდში, ფოცსა და ხობში. განსაკუთრებული პრობლემები შეექმნა ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭალადიჩში, სადაც 10-მდე ადგილობრივ ოჯახს დაეტბორა სახლები, ეზოები და ყანები.
თითქმის 80 სანტიმეტრზე წყალი იდგა. საერთოდ გააფუჭა სავარგულები. ბაღში ჰქონდა თუ რამე იყო, ყველაფერი აბსოლუტურად.
სახლებში რაც არის შეზული ზოგს გათამინდე ახლა. მე მაგალითად პირადად არ მომწევია, მაგრამ ბევრს აგეთ. სახლებში რაც შევიდა წყალი.
დაზარალებულ მოქალაქეებს დღეს გაესაუბრა ხობის გამგებელი. გოჩა ქაჯაიამ სტიქიის ზონა შესაბამის სამსახურებთან ერთად დაათვალიერა და მოსახლეობას დახმარებას დაპირდა.
გაკეთდა 7 სატუმბის სადგური. მიუხედავად ამისა, დიდი არხები არ არის ამოწვენილი. მელიორაციიდან ქვა დაპირება, რომ დიდი არხები ამოიწვენდება, აქ მოხდება მელიორაციული სამუშაოები, რომელიც მიმდინარეობს ხობის რაიონში.
ხობის მსგავსად სანიაღვრე არხების მოწესრიგება სასწრაფო წესით გეგმავენ ქალაქ ფოჩში, სადაც რამდენიმე ქუჩა დაიტბორა. ქალაქ ფოთის მერის მოადგილის ნიკოლოზ გრიგოლიას თქმით, წელსაც რეგიონული განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხებით მიმდინარეობს ამ მიმართულებით მუშაობა.
მიმდინარეობს სანიაღვრე არხების მოწყობა, რომელიც მომავალწელსაც გაგრძელდება. მიმდინარე წელს გაკეთდა ერთი ახალი სატუმბო სადგურის პროექტირება, რომელიც ასევე რეგიონალური განვითარების ფონდიდან დაფინანსებით 2016 წელს განხორციელდება ქალაქში.
Цухал Мусулма ძლიერმა წვიმამ ზუგდიდში დევნილთა ჩასახლებასაც შეუქმნა პრობლემები. თაბუკაშვილის ქუჩაზე მდებარე 9 ახლადაშენებული კორპუსიდან რამდენიმე წვიმის წყალი ჩაუვიდა და ბოლო მეოთხე სართულის მცხოვრებთა ოთახებში ჭერი დააზიანა. კორპუსის მობინადრე ელგუჯა კვარაცხელიასა და მზევინარ არქანიას თქმით, მშენებლობისას დაშვებული ხარვეზები 4 თვის წინ აქ გადმოსვლის დღიდან შენიშნეს, შეატყობინეს ზუგდიდში დევნილთა სამართლოს, თუმცა რეაგირება არ მომხდარა.
ყოველი წვიმის დროს აი ამ ტაშტები დავრბივართ ქვევით ოთახებშიც და ზევით ჭერთ. აქ რაცას აქ ხედავ, ისაა დადგმული, ყველგან ჩადგმული ზევით ეს ლახანგები და ტაშტები და ვედროები. გვინდა ასე რომ მოვიდეს კომისია და ნახოს რა შემდგომარეობა, მაგრამ არა მაშინ მოვიდეს კომისია, როდესაც გაშრება.
საშინაო მდგომარეობა კედლები შელია, სულ იატაკი აყვილია და საშინაო მდგომარეობა შეიძლება რამეთა გიშველი.
დემილთა დასახლებაში არსებული პრობლემების შესწავლა უკვე დაიწყო კომპანიამ დაგი. სწორედ ის ახორციელებდა ზუგდიდის დემილთა დასახლებაში სამშენებლო სამუშაოებს.
სახურავებს იმდენი ანტენები და ხალხიდან ასერაული, რომ იქ არის დაზიანებები. კომპანია დაგი იღებს თავისთავად, არ არის ვალდებული ეს რომ გააკეთოს, სხვისი გადახელი, მაგრამ ჩვენ ვიღებთ თავზე, რომ ეს გავაკეთოთ. ხარვეზები ეკნება ყველაფერი აღმოხრული.
განაცხადა კომპანიის წარმომადგენელმა ბესიკ ჩემიამ. სამეგრელოში ორი დღეა წვიმს, თუმცა დღეს დილიდან რეგიონის უმეტეს ნაწილში უკვე გამოიტარა. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
აგრძელებს გადაცემას 18 საათი და 26 წუთია. თქვენს მთ რადიო თავისუფლებას FM აშვიცსა და 4-ზე. ნიკოლ ნერგაძე ვარ რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში. ახლა გადაცემას ჯიმშე რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული რუსეთის პრესის მიმოხილვით გავაგრძელებთ.
რუსეთის სარკინიგზო პროვოკაციაში დაადანაშაულეს, ასეთი სათაურით გამოაქვეყნა კომერსანტმა სტატია, რომელშიც ლაპარაკია რუსეთის სარკინიგზო ჯარების მიერ საქართველოს რკინიგზის აფხაზეთის მონაკვეთის აღდგენასა და საქართველოს ხელისუფლების საპასუხო რეაქციაზე. ოფიციალური თბილისი მიიჩნევს, რომ ადგილი აქვს აშკარა პროვოკაციას და არ მიიჩნევს საჭიროდ სარკინიგზო მიმოსვლის აღდგენაზე მოლაპარაკების დაწყებას აფხაზეთის თვითაღიარებული რესპუბლიკის წარმომადგენლებთან. სტატიაში მოტანილია საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის პაატა ზაქარიაშვილის კომენტარი, რომლის მიხედვითაც რუსეთის ხელისუფლება ერთი მხრივ ცდილობს საქართველოს საზოგადოების ნაწილის პროვოკაციაზე წამოგებას, მეორე მხრივ კი უბიძგებს საქართველოს ხელისუფლებას დაიწყოს მოლაპარაკება რუსეთის ფედერაციასა და სამხრეთ კავკასიას შორის სარკინიგზო მიმოსვლის აღდგენაზე. კომერსანტი მკითხველს ასევე სთავაზობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძის მოსაზრებას. პრობლემა ისაა, რომ რკინიგზის თემატიკაზე საუბრისას მხარეები გვთავაზობენ იმ თავითვე არარეალურ ფორმატებს, რაც ჩვენთვის კატეგორიულად მიუღებელია, უთქვამს ზურაბ აბაშიძეს კომერსანტისათვის, რომელიც იგი აზუსტებს, რომ ქართველ დიპლომატს მხედველობაში აქვს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის განცხადება, რომლის მიხედვითაც რკინიგზის საკითხზე თბილისმა მოლაპარაკებები უნდა აწარმოოს სოხუმთან და არა მოსკოვთან. საქართველოში კი მიიჩნევენ, რომ ლაპარაკია საქართველოს რკინიგზის აფხაზეთის მონაკვეთის აღდგენაზე და ამ საკითხზე თბილისი მოლაპარაკებას მხოლოდ მოსკოვთან გამართავს. რუსული გამოცემა მკითხველში ახსენებს, რომ საქართველოსა და რუსეთ შორის სარკინიგზო მიმოსვლა შეწყდა 1992 წლის აგვისტოში საბრძოლო მოქმედებების დაწყებისთანავე. სულ ახლახან კი რუსეთის ფედერაციის თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ გენერალმა დმიტრი ბულგაკოვმა განაცხადა, რომ აფხაზეთში რკინიგზის აღსადგენად გაიგზავნა სარკინიგზო ჯარების 500 მოსამსახურე და 50 ერთეული სპეციალური ტექნიკა. გაზეთი იზვესტია კი იმაზე წერს, თუ რა შედეგი მოხვა ინტერნეტ ენციკლოპედიის ვიკიპედიის ბლოკირების მოთხოვნას, რომლითაც რუსეთის კავშირგაბმულობის საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და მას კომუნიკაციების სფეროს ზედამხედველობის სამსახურმა როსკომნადზორმა მიმართა კავშირგაბმულობის ოპერატორებს. სახელმწიფო სამსახურში მიიჩნიეს, რომ ვიკიპედიაში გამოქვეყნებული სტატია ნარკოტიკულ ნივთიერება ჩარასზე უხეშად არღვევდა რუსეთის ფედერაციის კანონმდებლობის მოთხოვნებს, რადგანაც მასში მითითებული იყო არა მხოლოდ ნივთიერების ტექნიკური პარამეტრები, არამედ მისი დამზადების გზებიც. სტატიის თანახმად, თავის პროცესში, რომელსაც აქტიურად აშუქებდა მედია, მკვეთრად გაიზარდა ვიკიპედიის მომხმარებელთა რიცხვი, რომლის დიდი ნაწილი სწორედაც რომ ჩარასითა და სხვა ნარკოტიკული ნივთიერებები დაბადებით ინტერესდებოდა, რასაც სტატისტიკური მონაცემებიც ადასტურებს. სამი თვის განმავლობაში ჩარასზე გამოქვეყნებული სტატია წაიკითხა 32,000 ინტერნეტ მომხმარებელმა, მათ შორის 30,000 20 აგვისტოს, ანუ მაშინ, როცა როსკომნადზორისა და ვიკიპედიის დავამ საჯარო სივრცეში გადაინაცვლა. ამასთან მკვეთრად გაიზარდა ნარკოტიკული ნივთიერებებისადმი მიძღვნილი სტატიების მკითხველთა ზოგადი სტატისტიკაც. 25 აგვისტოს როსკომნადზორმა თავის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოაქვეყნა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ვიკიპედიამ აღასრულა ასტრახანის ოლქის ჩერნოიარსკის სასამართლოს გადაწყვეტილება და სტატია ჩარასზე გაარედაქტირა ისე, რომ მისი შინაარსი აღარ ეწინააღმდეგება რუსეთის ფედერაციის კანონმდებლობას.
ჩემს რეხვეშვილი გახლავთ, მან გაგაცნოთ რუსეთის პრესის მიმოხილვა. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, შესრულდება 18:00 და 30 წუთი, რამდენიმე წამში აი გახდა უკვე თითქმის. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ, ის გეტყვით ახალ ამბებს.
საქართველოში დღეს პირველ ოფიციალურ ვიზიტს იწყებს ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი. 27 აგვისტოს ის მონაწილეობას მიიღებს გზანისის სასწავლო ცენტრის ტერიტორიაზე ნატო საქართველოს წვრთნისა და შეფასების ერთობლივი ცენტრის დაფუძნების ცერემონიაში. უზბეკი ეროვნების პირი, რომელიც შვედეთში უზბეკეთის რეჟიმის მიმართ კრიტიკული იმამზე თავდასხმაში ეჭვმიტანილი სტოკჰოლმში ჩაიყვანეს, მას მერე რაც ის რუსეთმა შვედეთის მთავრობას გადასცა. ამერიკის შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის მხარდაჭერა ირანთან ბირთული შეთანხმების მიმართ იზრდება და ის აღწევს იმ რაოდენობას, რომელიც კენჯისღაზე დოკუმენტის დამტკიცებას ჭირდება. ამერიკის შეერთებული შტატებიდან იტყობინებიან, რომ ორი ჟურნალისტი დახოცეს, როცა ისინი ცოცხალ ეთერში იმყოფებოდნენ. ავღანეთში ამ ქვეყნის ეროვნული უშრეების სამსახურის უნიფორმაში ჩაცმულმა პირებმა ნატოს ორი სამხედრო მოკლეს. ბაქოს სასამართლომ გადადო მორიგის ხდომა, რომელზეც გაუნძიებელ ჟურნალისტის რადიო თავისუფლების ყოფილი თანამშრომლის ხადიჯა ისმაილოვას საქმე განიხილება. ხდომა 31 აგვისტოსთვის გადაიდო. მოსკოვში დღეს პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინი შეხვედრებს მართავს თავის ეგვიპტელ კოლეგა აბდელ ფათა ალ სისისთან. სამშაბათ ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟაზე ვაჭრობა ბაზრის ინდექსების მორიგი ვარდნით დასრულდა.
აკრაფი რუხაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ვაგრძელებთ გადაცემას. ახლა შემოგთავაზებ ჩვენს ყოველკვირეულ სადისკუსიო პროგრამას, რომელიც შეეხება ლარის კურსს. გასულკვირასთან შედარებით ლარის კურსი არამარტო დაეცა, არამედ მკვეთრად დაეცა და ამის ფონზე ხელისუფლებამ საჭირო ჩათვალა, რომ დამატებითი განმარტებები მიეწოდებინა მოსახლეობისთვის, რომელიც გრძნობს ლარის კურსის ვარდნის მთელ სიმძიმეს. პრემიერ-მინისტრმა გუშინ განაცხადა, რომ სახეზე გვაქვს აბსოლუტურად გამოკვეთილი სპეკულაცია და აჟიოტაჟიო. ეკონომიკის მინისტრმა თქვა, ყველანაირი საფუძვლები ძველი გვაქვს, ვივარაუდოთ, რომ ესეც მხოლოდ აჟიოტაჟური ქცევის შედეგიაო. ფინანსთა მინისტრმა თქვა, ადგილი აქვს გარკვეულ სპეკულაციურ მოვლენებს ბაზარზე და კურსი აუცილებლად დასტაბილურდებაო. პრეზიდენტის მრჩეველმა თქვა, ყველაზე მნიშვნელოვანია გაგრძელდეს და გაძლიერდეს კოორდინირებული მუშაობა მთავრობასა და ეროვნულ ბანკს შორისო. ყველა, მათ შორის ექსპერტები, თანხმდებიან, რომ ლარის კურსზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს საგარეო ფაქტორები და ეს აისახება მეტნაკლებად ყველა პოსტსაბჭოთა ქვეყნის ვალუტებზე. თუმცა საქართველოში კამათობენ, ვინ არის პასუხისგებელი ქვეყნის შიგნით საკეთებელზე, ვის მეტი პასუხისმგებლობა ეკისრება ლარის კურსის მკვეთრად ვარდნის გამო და ვის ნაკლები. ნინო გალაშვილი ლარის კურსის ვარდნის შექმნილ ვითარებაზე და სხვადასხვა უწყების კომპეტენციის საკითხზე ელაპარაკა თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტის ლექტორს ზვიად ხორგუაშვილს და ეკონომისტ სოსო სიმონიშვილს. მოისმინეთ ეს საუბარი.
სულ რომ გაჩუმდნენ პოლიტიკოსები და ექსპერტები და არ იყოს არავის შეფასება რამე შეიცვლებოდა ლარის კურსთან დაკავშირებით.
მეც კი წარმომიდგენია, რომ აი ახლა როცა ჩვენ ინფორმაციის ეპოქაში ვართ, ყველა გაჩუმდეს. ელემენტარულად ჩინეთის ბირჟის ჩამოშლის ინფორმაციაც რო არ მოსულიყო, ამას ხოლმე
არა, შეფასებებს გულისხმობ, უბრალოდ ვეხმაურები იმავე პრემიერ-მინისტრის ნათქვამს, რომ ის თვლის, რომ მნიშვნელოვან წილად ეს არა ობიექტური პირობებით, არამედ აჟიოტაჟით და სპეკულაციით.
საერთოდ ითვლება, რომ ხელისუფლების მოძრაობის ყველა წარმომადგენელს უნდა ჰქონდეს რაღაცა ოპტიმიストური განაცხადები. და ამ ხელისუფლებაში მე გულისხმობ ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელობასაც, იმიტომ რომ ფართო გაგებით ისიც ხელისუფლებაა, იმიტომ რომ ის არის ფულის ირგვლივ რაც კი რა ხდება, ყველაფრის მარეგულირებელი, ერთადერთი მარეგულირებელი.
მარეგულირებელი, მაგრამ არა ერთადერთი განმსაზღვრელი, ხო?
არა, ერთადერთი მარეგულირებელი. ლარი არის ეროვნული ბანკის ხასიანი ქაღალდი, შეიძლება ასე ვთქვათ, ფართო გაგებით.
მანდ უზია, როდესაც უსმენთ პოლიტიკოსებს, ხელისუფლების წარმომადგენლებს, გჯერათ რომ მათ სჯერათ რასაც ამბობენ?
სიმართლე გითხრათ, მათი გულწრფელობა ჯერა და ანუ რას ამბობენ, მე ვფიქრობ რომ ჯერათ, იმიტომ რომ ერთია რამდენად ვეთანხმები ამ ყველაფერს და მეორეა ვფიქრობ თორე რომ ისინი გულწრფელები არიან. ჩემი აზრით, ბევრი რაღაცის ჯერათ, თუმცა ამ ბევრ რაღაცაში მე პირადად არ ვეთანხმები. პირველი იმაში რომ აი როგორც წინა კითხვა და სწორად რომ დაგაჩვენე, რა თქმა უნდა არაფერი არ შეიცვლება და ისე გაგრძელდება ეს პროცესი რაც მიმდინარეობს. რაც შეეხება დღევანდელ მდგომარეობას, ანუ მიზეზები რო ავიღოთ, ხო? არის რიგი მიზეზები გრძელვადიანი თვალსაზრისით და არის რიგი მიზეზები მოკლევადიანი თვალსაზრისით. მაგალითად, ის რომ უკანასკნელ დღეებში ძალიან დაიცალ არის კურსი, ეს არის თქვათ მიზეზი, რომელიც დაკავშირებულია იმასთან, რომ ჩვენ ძირითადად სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებში ვალუტის კურსები გაუფასურდა და გრძელვადიანს რაც შეეხება, გრძელვადიანი გაუფასურებაც იყოფა ორად, ხო? არის რიგი საგარეო ფაქტორები, რიგი შიდა ფაქტორები. თავდაპირველად თქვათ დოლარი მყარდებოდა სხვა ვალუტებთან მიმართებაში, თქვათ რუსეთის პრობლემა, საქართველოს შეოქმნა ის პრობლემა, რომ გადმორიცხვები შემცირდა ძალიან და მაგალითად ივლისის თვეში 32%-ით არის მთლიანი გადმორიცხვები შემცირებული დოლარში. ასევე საგარეო ფაქტორ შეგვიძლია მივაკუთვნოთ ის, რომ საქართველოს ექსპორტი საგრძნობლად შემცირდა, ეს იყო ერთი მიზეზი იმის ბრალი, რომ თქოთ აზერბაიჯანში მანქანების ექსპორტი შემცირდა, ეს ძირითადი მიზეზი იყო. და მეორე ძირითადი მიზეზი იყო ის, რომ ჩვენი ეკონომიკა გარკვეულწილად კვლავ მიევა რუსეთს, ექსპორტის საკმაოდ დიდი წილი შეადგინა და სწორედ ამიტომ რუსეთში ექსპორტი შემცირდა. რამაც დააზარა ლარის კურსი. რაც შეეხება შიდა ფაქტორებს, შიდა ფაქტორების ყველაზე მთავარი მიზეზები იყო პირველი ის, რომ ჩვენთან ტურიზმიდან მიღებული წმინდა ფულადი ნაკადები შემცირდა პირველად 2008 წელს, თუ არ ჩავთ თქვა ომის პერიოდს, ეს იყო 2015 წლის პირველ კვარტალში და როდესაც საუბრობდნენ რომ თქვა ტურისტული სეზონის პიკი შეაჩერებდა ლარის კურსის გაუფასურებას ან გაამყარებდა ლარს, როგორც ჩანს მეორე კვარტალშიც გვაქვს წმინდა ფულადი ნაკადები შემცირება ტურიზმიდან, შესაბამისად ამ ხრივ ტურისტთა დაკავშირებით ოპტიმიストური განწყობები ზედმეტი იყო.
ბანოსოსოთ ნიშნულოვან პასუხისგებლობას აკისრებთ ეროვნულ ბანკს. ბანმაზვიანმა ჩამოთვალა რიგი ფაქტორების, რომელი წონის ეროვნული ბანკის ფაქტორი ცალკე აღებული თუ ეს ყველა რაც ბანმაზვიანმა ჩამოთვალა. რაც ითולה ხოლმე როგორც წესი, ხო, განსაზღვრელად.
ნინო, როგორ არის საქმე? იცი, არის ფაქტორები, რომელზე ზეგავლენა შესაძლებელია, აი მოკლევადიანი ზეგავლენა და რაღაც მდგომარეობის გამოსწორება შესაძლებელია. და არის ესეთი ფაქტორები, რომლებზეც მოკლევადიან პერიოდში ზემოქმედება და გამოსწორება შეუძლებელია. ახლა საქართველო რომ ჩამოყალიბდა როგორც იმპორტდამოკიდებული ქვეყანა ერთის ხრივ და მეორე მხრივ ჩამოყალიბდა ქვეყანა, რომელიც დამოკიდებულია უცხოეთიდან ისეთი ტიპის შემოსავლებზე, რომელიც ამ ქვეყანას არ გამოუმუშავებია, ხო? ახლა მაგალითად ექსპორტიდან შემოსული სავალუტო ნაკადები, ეს გამოუმუშავებელი ნაკადებია, მაგრამ ვთქვათ ის ფული, რაც შეიძლება შემოვიდეს ინვესტიციების თვალსაზრისით, რაც შეიძლება ჩვენი შრომითი ემიგრაციის გზავნილებით რუსეთიდან, უკრაინიდან, საბერძნეთიდან თუ ნებისმიერი სხვა ქვეყნიდან, ეს არ არის ჩვენს ეკონომიკას არ გამოუმუშავები, ეს რაღაც გრანტისავით არის. ეს არის ისეთი ფაქტორები, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ჩვენ არ შეგვიძლია მასზე ზემოქმედება. ასეთივე ტიპის არის, რაზეც ჩვენ არ შეგვიძლია ზემოქმედება, ის რომ მთელ მსოფლიოში და განსაკუთრებით ჩვენ რეგიონში დოლარი ძვირდება და ადგილობრივი ვალუტები უფასურდება. ამაზეც ჩვენ არ შეგვიძლია ზემოქმედება. მაგრამ ამ საგარეო ფაქტორებს რა შეიძლება ჩვენ ქვეყნიშიგნიდან დაუხვედროთ და მათი მავნე ზეგავლენა რა შევარბილოთ, ხო? აი ამისი ბერკეტები რა თქმა უნდა აქვს ეროვნულ ბანკსაც, ძირითადად, თუმცა ნაწილობრივ აქვს მთავრობასაც. უნდა ვთქვა, რომ ძალიან სუსტად იყენებენ ან საერთოდ არ იყენებენ და რიგ შემთხვევებში ისეც ხდება, რომ პირიქით ისქმედება, რასაც ისინი აკეთებენ, კიდევ უფრო ამძიმებს მდგომარეობას. თავრობას რა შეეხება, თავრობას შეეძლო უფრო მნიშვნელოვნად შეემცირებინა სამთავრობო ხარჯები, ის რომ ჩვენ ამხელა უზარმაზარი ბიუჯეტი გვაქვს, სახელმწიფო ბიუჯეტია, საერთოდ ნოსესია, როგორ შეიძლება ასეთი ბიუჯეტი ჰქონდეს ასეთ ღარიბ ქვეყანას. ის რომ ამდენი სამინისტრო გვაქვს, ესეც ნოსესია, როგორ შეიძლება ამდენი სამინისტრო და ამდენ ხარჯს ეწეო. ძალიან ძვირი მთავრობა გვაქვს ჩვენ. და კიდევ რაღაცების ჩამოთვლა შეიძლება, მაგრამ ეხლა რაც ბერკეტები აქვს ეროვნულ ბანკს და მეტი არც არავის არ აქვს და არ შეიძლება ვინმეს ჰქონდეს, ხო? აი ამ ბერკეტებსაც ეროვნული ბანკი არ იყენებს, ან და აი პირიქით იქცევა მდგომარეობას აუარესებს. აქ ძირითადად მე გულისხმობ არა იმას, რომ ეროვნული ბანკი არ აკეთებს ხოლმე თქვათ ისე ძლიერ ინტერვენციას სავალუტო ბაზარზე, ანუ დოლარს არ ყიდის, ან თუ ყიდის ცოტას ყიდის ასე შემდეგ, არამედ იმას, რომ ის ეკონომიკაში აი ჩატვირთავს ხოლმე დიდი რაოდენობით ლარს. იმ დროს, როდესაც ლარის ამოღება საჭირო ბაზრიდან, იმისათვის, რომ ლარი არ გაუფასურდეს, ხო, პირიქით ის დიდი რაოდენობით ჩატვირთავს ხოლმე ეკონომიკაში ლარს რეფინანსირებული კრედიტების საშუალებით. აი რომ გავაკეთოთ მრუდი შაშანთელი ოქტომბრიდან მოყოლებული დღემდე, მრუდი რომ გავაკეთოთ, როდის ზრდის კრედიტს, ხო, კრედიტს როდის ზრდის ეროვნული ბანკი და როდის ამცირებს, დაინახავთ, რომ ზრდას ყოველთვის მოსდევს ლარის კურსის გაუფასურება და დევალვაცია.
ჩვენ დავინახოთ, რა არის ფულის მასა ბაზარზე, ხო? ანუ რამდენია ლარი დროის განმავლობაში, ანუ ეს რეფინანსირების ესე მოხდა თუ არა ბაზარზე. და ჩვენ ნახავთ, რომ 2014 წლის ნოემბრიდან, როდესაც დაიწყო კურსის გაუფასურება დღემდე, ფულის მასა M2-ს გულისხმობ გაზრდილია 0.7%, ძალიან ძალიან მცირედით, მანამდე ბევრად მეტად გაზრდილა და ლარის კურსი არ გაუფასურებულა როგორც ახლა. და მეორე, თქვა 2015 წლის იანვრიდან იგივე მაჩვენებელი, ფულის მასა გაზრდილია მხოლოდ 2.5%. ანუ შეიძლება კი რეფინანსირების წესები ბევრი გასცა ეროვნულმა ბანკმა, თუმცა ამაზე საკმაოდ დაწყლებით კომენტარი გააკეთა მისმა პრეზიდენტმა გიორგი ქადაგიძემ და აღნიშნა, რომ ეს რეფინანსირების წესები ბაზარზე არ მოხვედრილა. რასაც სტატისტიკა ამას გვიჩვენებს, რომ ფულის მასა M2 აგრეგატი ძალიან მცირედით არის გაზრდილი.
რომ ჩაითვალოს ბაზარზე მოხვედრა რა ითვლება? თუ გასცა.
ანუ ბანკებს მისცა, მაგრამ ეს ფული არ მოხვედრილა. ანუ ფულის, ნახეთ, ფულის მასა იყოფა
ბანკებს რომ მისცა ეს ბაზარი ჯერ არ არის, ისე როგორ?
არა, ბაზარი, ანუ ბანკებმა თუ არ გაუშვეს მიმოქცევა, შემდეგ ეს არ იქნება ბაზარზე ეს ფული. და რა შეეხება თავრობის შემთხვევას, რომ საკმაოდ დიდი მთავრობა ყოველდღიურებული 100% დახმარება ბატონს სამყაროში.
ეს არის ისეთი საკითხი, რაზეც ეკონომისტები მუდმივად კამათობენ, მაგრამ მას შემდეგ, რაც ოქროს სტანდარტი შეიცვალა კონვენციური ფულით, ანუ ის სულ სხვა ტიპის ფული იყო და ეს სხვა ტიპის ფულია, აი ეს ახალი ტიპის კონვენციური ტიპის ფული იძლევა ძალიან ბევრი ეშმაკობის საშუალებას. ანუ ესე იგი, მე მივიღებ ამ რეფინანსირებული თუ სხვა ტიპის კრედიტით ფულს, იმ მომენტში გამოვიყენებ თქვა ციტვაზე, ან ავაგდებ ისა კულს, ან ჩამოვაგდებ, მერე ისევ დავაბრუნებ, მერე რა, მაგრამ ჩემი საქმე გავაკეთე და ფული მოვხსენე.
მინდა კითხოთ ბატონებო, არის ერთი,
ეხლა ბოდიში რა უნდა თქვა აუცილებლად, მეტი მოკლედ რა უნდა იყოს ეხლა. საქმე ის არის, რომ 750 მილიონით გაიზარდა გასული კვირის ხუთშაბათს ფულის მასა და ამას მოყვა ის ესეთი სასწაული ვარდნა კურსის. როგორ შეიძლება აქ პირდაპირ დამოკიდებულება ვერ დაინახო და ეს ძალიან სამწუხაროა. ხო, მე ნიშნის მოგებით კი არ ვამბობ, მე ვერ ვიტყვი, რომ ქადაგიძე ცუდი პროფესიონალია, იმიტომ რომ 2012 წლის ჩათვლით ის ძალიან კარგ პროფესიონალად ავლენდა თავს და არაფერი არ მოსდიოდა ლარს, შეიძლება არეგულირებდა და რაც ხელისუფლება შეიცვალა, ეს კარგი პროფესიონალი ისე გამოდის, რომ ისე იქცევა, რომ ლარის კურს ხოლოდ აზარალებს. მე მგონია, რომ ის ცდილობს გამოიწვიოს ხალხში დიდი უკმაყოფილება.
ვისზე არის ყველაზე დიდი პასუხისმგებლობა ამ ვითარებაში? იმ მოქალაქეების მიმართ, იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც ძალიან ძალიან ზარალდებიან ლარის კურსის ასეთი ვარდნით.
1.4 მილიარდი დოლარი უნდა გადაიხადოს საქართველოს საბანკო სისტემა საგარეო ვალის მომსახურების ანგარიში წელს. 1.4 მილიარდი დოლარი. ხა, როგორ გონიათ, საიდან უნდა აიღოს ეს ფული ბანკებმა? იმისათვის საგარეო ვალი გაისტუმროს ნაწილობრივ, ხო? ცხადია, რომ აი ამ სავალუტო ოპერაციებით მოგევიდნენ, ნუ სხვა და ყველა, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ეს უნდა მოვიდეს ჩვენი მოსახლეობიდან, ხო? სხვა შემოსავალი ბანკს არ შეიძლება ჰქონდეს და არც არ აქვს. ეხმარება თუ არა ევროპული ბანკი საბანკო სისტემას ამფული სამოღებაში? მარტო ამფული სამოღებაზე ხო აზრუნავს საბანკო სისტემა თავისი მოგებაც დაუმატეთ ამას და ნუ ახლა ევროპული ბანკი ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით მოქმედებს არა როგორც საერთო ევროპული მარეგულირებელი, არამედ რაღაცა როგორც პატრონი ამ ბანკების და ეხმარება მათ ამ ჩემი აზრით ეხმარება მათ ამ ფულის ამოღებაში და მათ შორის აი სავალუტო ოპერაციების თვალსაზრისითაც და სხვა მხრივაც. სამწუხაროდ ჩვენს კანონმდებლობაში არ არის გაწერილი კარგად, მათ შორის კონსტიტუციაშიც არ არის გაწერილი ის, რომ ეროვნულ ბანკს არ ეკისრება ფულის სტაბილურობაზე ზრუნვა, კურსის სტაბილურობაზე ზრუნვა. ეს დანაშაულებრივი უცოდინრობა თუ დანაშაულებრივი შეცდომა, როგორ შეიძლება ყველაფერი რაც ფულს ეხება, ეს აუცილებლად უნდა ეკისრებოდეს ვალდებულებად ეროვნულ ბანკს.
ბანაზვია, თქვენ ვის დაასახელებდით რომელ მოთამაშეს ასე დავარქმე?
მე პირადად ეროვნული ბანკის დანაშაულს ნაკლებს ხედავ, ნუ შეიძლება დანაშაული ჩემ ეს იყოს ის, რომ მაგალითად რეზერვები საკმაოდ შემცირებული ეროვნული ბანკის, $660 მილიონი არის შემცირებული და როცა თამამია რაღაც ეროვნული ბანკი არ აქვს დაკეთებს კურსის სტაბილურობისთვის, ნუ ფაქტია, რომ რეზერვების საკმაოდ დიდი ნაწილი გაიხარჯა, ეს ერთი. და მეორე, რაც შეეხება პასუხისგებლობა მის დაცვება, გარდა თქვა საგარეო ფაქტორებს ის ჩვენ ზერვის დამოკიდებული, ანუ ჩვენ ახსენეთ, რომ ვთქვათ, ჩვენ დამოკიდებულია როგორც ინვესტიციებზე და დამოკიდებულია საქართველოს, ანუ ეკონომიკა როგორ ფუნქციონირებს, ხო? ანუ რამდენად როგორია ვაჭრობა, როგორია ექსპორტი, როგორია იმპორტი და ასე შემდეგ. უკანასკნელი 3 წლის მანძილზე მე პირადად არ მახსენდება ერთი პრობიზნეს ნაბიჯი, რომელიც გადმული იქნება, ვთქვათ, გაცხადების შემცირება, საქართველოს ბიუჯეტის შემცირება, რეგულაციების გამარტივება ბიზნესისთვის, ანუ ის ნაბიჯები, რაც უფრო მეტ ფულს მოიზიდავდა და მეტ ინვესტიციას მოიზიდავდა და საქართველოს ეკონომიკას ცოტა წინწაწევდა, ხო?
მთავრობა, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ნაკლი აქვს, რაც მე ჩამოთვალე იმის გარდა ნაწილობრივ ეთახმები, ვთქვათ, ბატონზვიაც, მაგრამ საქმე ის არის, რომ მოკლევადიან პერიოდში, ერთ თვეში, ორ თვეში თუ ექვს თვეში ესეთი რაღაცები ვერ ახდება, რომ შენ ახლა ვთქვათ, ექსპორტი გაზარდო. რა თქმა უნდა, კიდე ერთი საკითხია, 10 მილიარდია დეპოზიტებზე. ჩვენ საბანკო სისტემაში დეპოზიტებზე არის 10 მილიარდი და არც მთავრობა და არც ეროვნული ბანკი საერთოდ არ ფიქრობს იმაზე, რომ აი ეს 10 მილიარდი გამოიყენოს როგორც საინვესტიციო რესურსი. რომელ საგარეო ინვესტიციაზე ფიქრობ, როცა ამდენი ფული სახში გიდებს გაუნწევლად და ვერ იყენებს?
ნინო გელაშვილი ელაპარაკა თავისუფალი აგრარული უნივერსიტეტის ლექტორს ვიათ ხორგვაშვილს და ეკონომისტ სოსო სიმონიშვილს ბოდიში. ელაპარაკის თემა იყო ბუნებრივია ლარის კურსის ვარდნა, ამის მიზეზები. შეგახსენებთ ასევე, რომ შეგიძლიათ ეს გადაცემა ისევე როგორც ნებისმიერ ჩვენი სხვა პროგრამა მოისმინოთ ჩვენს ვებსაიტზე www.radiotavisupleba.gm. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გვისმინეთ FM 107.4.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Ça y est, c'est le transport. Ça, je ne sais pas ce que ça y est. C'est la Russie, il y est, c'est ce que nous avons pas d'autre.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
და ვაგრძელებთ გადაცემას. 18 საათი და 47 წუთია საქართველოში. კიდევ ერთხელ გქონოსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. და ახლა ამ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ, რომელიც შეეხება აი შემდეგ რამეს. სერბიისგან 2008 წელს ცალმხრივად გამოყოფის შემდეგ კოსოვოს ოლქმა ამჟამად სოფლიოს ქვეყნების ნაწილის მიერ დამოუკიდებლად აღიარებულმა ერთეულმა და საკუთრივ სერბიამ გუშინ გააფორმეს მნიშვნელოვანი შეთანხმება. დღეს გადალახეს წარსულის ძალიან დიდი უთანხმოება. თურაზე ლაპარაკი ახლა ოქროპირ რუხაძე გეტყვით.
25 აგვისტოს შეთანხმების ხელმოწერას მიიჩნევენ სერბიის და კოსოვოს მიერ ურთიერთობის ნორმალიზების და ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ გადადგმულ ნაბიჯად. ბრიუსელში ევროკავშირის შუამავლობით გამართულ მოლაპარაკებებზე სერბიის პრემიერ-მინისტრმა ალექსანდრ ვუჩიჩმა და კოსოვოს პრემიერ-მინისტრმა ისა მუსტაფამ მიაღწიეს შეთანხმებას 4 მნიშვნელოვან სფეროში, მათ შორის ენერგეტიკის, ტელეკომუნიკაციების და მართსაჯულების სფეროებში. დოკუმენტზე ხელის მოწერის შემდეგ სერბიის და კოსოვოს ლიდერებმა ცალ-ცალკე გამართეს შეხვედრები ჟურნალისტებთან. კოსოვოს პრემიერ-მინისტრმა მიღწეულ კონკრეტულ საკითხებზე ილაპარაკა.
დღეს საკმაოდ მნიშვნელოვან შეთანხმებას მივახციეთ განსაკუთრებით სერბული მუნიციპალიტეტების ასოცირების და მათი საერთო თემის შექმნის შესახებ. გაფორმებული შეთანხმება გულისხმობს ენერგეტიკის სფეროში ადრე ხელმოწერილი დოკუმენტის განხორციელებას და ასევე საერთაშორისო სატელეფონო კოდების შემოღებას კოსოვოსთვის, დაბოლოს მდინარე იბარზე, რომელიც მიტროვიცას ყოფს ხიდის გახსნას.
ეს განაცხადა კოსოვოს პრემიერმა, ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ თქვა, რომ დღევანდელი შედეგი წარმოაჩენს საეტაპო მიღწევებს ნორმალიზაციის პროცესშიო. მოგერინი თვლის, რომ დღეს, ანუ 25 აგვისტოს მიღწეული გააცხადილებები კონკრეტულ სარგებელს მოუტანს ხალხს და ამავდროულად ხელს შეუწყობს ორი ქვეყნის წინსვლას ევროკავშირისკენ მიმავალ გზაზე. რაც შეეხება სერბიის პრემიერ-მინისტრს, ის შეეცადა თავისი ხალხისთვის სასიამოვნო ფორმით მიეწოდებინა ადრე თავის ოლქ კოსოვოსთან სერბიის მიერ მიღწეული შეთანხმების სიკეთეების შესახებ.
არაჩვეულებრივი ცნობა მაქვს სერბი ხალხისთვის, პირველ რიგში კოსოვოში. Ну შეშფოთდებით კოსოვოს ხელისუფლებასთან მიღწეული შეთანხმების გამო. დოკუმენტი იძლევა კოსოვოში სერბებისთვის არამხოლოდ სრული უსაფრთხოების, არამედ მათთვის სამუშაო ადგილებით უზრუნველყოფის გარანტიასაც. ჩვენ შევთანხმდით სერბული მუნიციპალიტეტების ასოციაციის გარშემო, რაც მათ ფართო უფლებებს ანიჭებს. თემს ეყოლება თავისი თავმჯდომარე, ვიცე-პრეზიდენტი ეკნება ასამბლეა, საბჭო, გერბი და დროშა. თემს ეკნება უფლებამოსილებები ჯანმრთელობის დაცვის, განათლების, საქალაქო და სასოფლო მშენებლობის სფეროში, ასევე ეკონომიკური განვითარების მხრივ. და ბოლოს კოსოვოში სერბული მუნიციპალიტეტების თემი სერბიის მიერ დაფინანსდება.
ეს ამცნო ვუჩიჩმა თანამემამულეებს. კოსოვოს ექნება თავისი სატელეფონო კოდი, ქვეყნის კოდი, რაც სერბიის მხრიდან კოსოვოს სუვერენიტეტის აღიარებას უდრის. კოსოვომ დამოუკიდებლობა 2008 წელს გამოაცხადა ცალმხრივად. სერბია კოსოვოს შეთანხმებას, რომელიც ევროკავშირის შუამავლობით გაფორმდა, მიესალმა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტიც. კოსოვოს და სერბიის ურთიერთობა დაძაბული რჩებოდა, რადგან ოლქი, როგორც ითქვა, ცალმხრივად გამოეყო სერბიას 2008 წელს და მოხდა მისი, როგორც ქვეყნის სახელმწიფოთა ნაწილის მიერ აღიარება, თუმცა ის საერთაშორისო ადმინისტრაციის მიერ იმართება. 1998-99 წლებში კოსოვოს ოლქი იყო საომარი დაპირისპირების არეალი, რომელიც ნატოს ავიაციის მიერ სერბიის დაბომბვის შემდეგ ოლქიდან სერბიის არმიის გასვლის შედეგად დასრულდა.
აკროპირ რუხაძე გახლდათ, ეს მან შემოგთავაზეთ სიუჟეტი, რომელიც შეეხებოდა სერბიისგან 2008 წელს სამხედროდ გამოყოფის შემდეგ კოსოვოს ოლქის მიერ მნიშვნელოვანი შეთანხმების მიღწევას და ჩავხართა წინადადება, მაგრამ ნუ გასაგებია თუ მოისმინეთ სიუჟეტი, მით უმეტეს აგრძელებთ გადაცემას.
სულ მალე, 2-2 კვირაში 100 დღეს შესრულდება საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის უკრაინის ოდესის ოლქის გუბერნატორად დარიშვიდან. ასემა დაბრკოლების ზოლში ჩვენ შევესწებით გავარკვიოთ, თუ როგორ წარმოაჩინა ახალ ანტულაში თავი ასტრიანი მოღვაწეობის განმავლობაში მიხეილ სააკაშვილმა.
ჩემთვის ჯერჯერობით ასეთი მიღწევები უცნობი
და როგორ აისახება საქართველოს უკრაინის სახელმწიფოებრივ ურთიერთობებზე ოდესის ოლქის მეთაურის ისეთი მწვავე შეფასებები, როგორიც მაგალითად 15 ივლისს ტელეკომპანია BBC-ს Hard Talk-ში გამოთქვა საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა.
სხვადასხვანაირი მთავრობები არსებობენ. ზოგი მთავრობა ამბიციურია, ზოგი შურისმაძიებელი და რევანშისტია. არსებობს კიდევ სამარცხვინო ხელისუფლება, როგორიც დღევანდელ საქართველოშია.
უსმინეთ დღეს, თბილისის დროით 19 საათზე, გაცემას დაბრკოლების სულს სექშირეზე FM A7 და 4 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დავაგრძელებთ გადაცემას დაბრკოლების ზოლს, პრომო, რომელსაც ახლა მოისმინეთ. ცხახლავთ პროგრამა, რომელიც დაიწყება დაახლოებით 10 წუთში, ნაკლებში 8 წუთში. კობალი გლიკაძის საავტორო პროგრამაა, წესთან საინტერესო უნდა იყოს, ასე რომ გირჩევთ, დარჩეთ FM A7-სა და 4-ზე. თუ აქ გვისმენთ, თუ არა და შეიძლება გვისმენდეთ ვებსაიტზე www.radiotavisupleba.ge არის მისი მისამართი, ჩვენი ვებსაიტის მისამართი და აქვე მოგიწოდებთ, რომ დაგვიმეგობრდეთ სოციალურ ქსელებში. რადიო თავისუფლება ქვია ყველგან, თვათ ყველა სოციალურ ქსელში არავით, მაგრამ რაც გავრცელებულია საქართველოში, თითქმის ყველგან, ფეისბუქზე, ბუნებრივია, ტვიტერზე, იუტუბზეც, ყველგან შეგიძლიათ დაიმეგობროთ რადიო თავისუფლება. ახლა ვაგრძელებთ გადაცემას. საათის ბოლოს შემოგთავაზებ ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას, რომელსაც ჰქვია მუსიკა, მუსიკალური პროგრამა, ესე ვამბობთ ხოლმე მარტივად. ახო ხვიჩი ამზადებს მას და ამჯერად ის შეეხება კამერუნელ მომღერალს, ბას გიტარისტს და კომპოზიტორს ეტიენ ბაპეს. აი, მოისმინეთ. და გეტყვით კიდევ ერთხელ, რომ ახლა 6-7 წუთში დაიწყება უკვე კობალი ლიგაძის პროგრამა.
კამერუნელი მომღერალი, ბას-გიტარისტი და კომპოზიტორი ეტიენ ბაპე ქალაქ დუალაში დაიბადა. შეძლებულ ოჯახში იზრდებოდა. მამამისი მაღალი თანამდებობის პირი გახლდა და შვილის მამოვანსაც პოლიტიკაში ხედავდა. პატარას კი სხვა მიზნები ჰქონდა. მუსიკოსობაზე ოცნებობდა, რაც მშობელთან გაუთავებელი კონფლიქტის მიზეზი გახლდა. ერთხელ მამა ისე გაუბრაზდა, რომ ქალაქურ კომფორტს მოაშორა და ბებიასთან მიყრუებულ სოფელში გაგზავნა საცხოვრებლად, ჭკუას ისწავლისო. თუმცა ეტიენის ამგვარმა დასჯამ უკუ შედეგი გამოიღო. სოფლად მან მუსიკა უფრო შეიყვარა. ადგილობრივი მომღერლებისათვის ახალხო მთქმელების წყალობით გიტარაზე დაკვრის ხელოვნებას დაეუფლა და კამერუნული ფოლკლორის ისეთ კოლორიტულ ჟანრებშიც გაერკვა, როგორებიცაა ბოლობო, ბეკელე, ჰონგო, ბოლობო და სხვა. როგორც მოგვიანებით განმარტავდა სოფლად მიღებულმა განათლებამ, მნიშვნელოვნად განსაზღვრა მისი ვოკალური ინსტრუმენტული საშემსრულებლო ხელწერა. მამაშვილის ბრძოლა ეტიენის გამარჯვებით დასრულდა. 14 წლის თვითნასწავლმა მუსიკოსმა თავისი მაინც გაიტანა და საფრანგეთში გადაბარგდა. ეტიენმა პარიზთან მდებარე პატარა ქალაქის, შევილი ლარიუს კონსერვატორიაში ჩააბარა. 4 წელი კლასიკური გიტარის კლასში დახო, ხოლო შემდეგ კონტრაბასი აითვისა. თუმცა სწავლის დასრულების შემდეგ ძირითად საკრავად ბას-გიტარა აირჩია და ინდივიდუალური საშემსრულებლო სტილიც განავითარა. მის სავიზიტო ბარათად ხელთათმანებით დაკვრის მანერა იქცა. მისი თქმით, ამგვარი მიდგომით ინსტრუმენტი ხავერდოვანი, მსუყე და დამთვარი ბგერებით ამოდგა. კამერუნელის სასცენო კარიერა ფიუჟენ ბენდის ულტრამარინის შემადგენლობაში დაიწყო. შემდეგ საფრანგეთის ნაციონალურ ჯაზ ორკესტრში აიყვანეს, სადაც პარტნიორობას ისეთ სახელოვან მუსიკოსებს უწევდა, როგორებიც იყვნენ მაგალითად სტივ სვოლოუ, რენდი ბრეკერი. თუმცა თავად მბაპე ყველაზე სასარგებლო პერიოდად ჯო ზავინულის ბენდში გატარებულ დროს მიიჩნევს, რადგან სინდიკატის წევრობისას მოიპოვა თანამედროვე ჯაზური სცენის ერთ-ერთი საუკეთესო ბას-გიტარისტის სტატუსი და რაც მთავარია, სწორედ ავსტრიელის რჩევით გადაწყვიტა სოლო კარიერის დაწყება. Yeah. ჯო ზავინურის მიერ წაკეზებულმა მუსიკოსმა ორი ალბომი, მისია და სულა ტაკე გამოუშვა, რომლებზეც თავი როგორც ვირტუოზმა ინსტრუმენტალისტმა, ჩინებულმა ვოკალისტმა და ნიჭიერმა კომპოზიტორმა წარმოაჩინა. სპეციალისტებმა ბაპე არანაკლებ ცნობილ არტისტს, რიჩარდ ბონას შეადარეს. ეს ლოგიკურიც იყო, ორივე კამერუნელი და ბასგიტარისტი გახლავთ, ორივე ლაღი იმპროვიზაციული საშემსრულებლო ტექნიკით გამოირჩევა, მათ მშობლიურ ქვეყანაში გავრცელებულ ენებზე, დუალასა და ბანველეზე მღერიან. თუმცა განსხვავება მუსიკალურ ქსოვილშია. ბონა აფროკუბულ და ამბრიკულ გრუჯაში ტრიალებს, ხოლო ბაპე მეტწილად აფრიკულ რიტმულ კარკასს ეყრდნობა. ზემოხსენებული ალბომებიც ამის დასტურია. დისკებზე წარმოდგენილი მასალა ევროპული მუსიკის, ჯაზისა და ფანკის სინთეზს წარმოადგენს. დომინანტი კი კამერუნული ფოლკლორული მოტივებია. Oh,